Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie numele Domnului!
După aceste sfaturi binecuvântate scrise de Apostolul Pavel în Roman 12, în capitolul următor ne sunt date alte sfaturi care privesc raporturile noastre cu stăpânirile numite aici. Iar apoi de la versetul 8 scrie să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Adică a început cu iubirea și a încheiat cu iubirea. Vorba celălalt apostol Ioan. Vă dau o poruncă nouă, la care el imediat se corectează pe sine, zis așa și continuă. Dar e cea veche, care ați avut-o de la început, să vă iubiți unii pe alții. De fapt, zice el în versetul 9, și enumeră parte din cele 10 porunci, se mai cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui lui. Așadar, atât aspectul de bine cât și cel de iubire se combină și rezultă aceeași stare. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Doamne, dă-ne-o, te rugăm! În aceeași epistolă, zice Pavel în capitolul 5, versetul 5, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. În mod normal, odată ce un om este cercetat de Duhul lui Dumnezeu și odată ce Duhul lui Dumnezeu a preluat stăpânirea vieții noastre, dragostea trebuie să fie la ea acasă. Dar aici este ceva mai greu, să ne lăsăm controlați de Duhul lui Dumnezeu. În mod sigur, ne-ar determina, ne-ar convinge, ne-ar controla să putem iubi. În porunca să ne iubim aproapele, foarte interesant, nu este amendată cu nimic. Adică, indiferent de cum este aproapele, tot trebuie să-l iubești. Că e bun, că e rău, că e pocăit, că e nepocăit, e aproape. Și aceeași stare trebuie să o ai față de el. În expresia aproapele se include cel din familie, din biserică și oriunde este în apropierea noastră. Vreau să vă dau și eu 3 exemple din Scriptură. Poate unul și din realitatea zilelor noastre. Și să ne lăsăm, că nu vreau să schimb deloc gama. Rămânem la tonul slujbei de astăzi, la iubire, la bine. Cred că vă amintiți, ne reamintim oricum împreună, imaginea lui Iosif și a fraților săi din Cartea Genesă. Iosif a avut parte de ură, începând cu cei care ar fi trebuit să-l iubească cei mai mult. Că spunem noi că sângele apă nu se face. Uneori se face nu numai apă, se face venin. Iată ce scrie în Cartea Genesa, capitolul 37, de la versetul 4. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Și știți că culmea urii este crima. Printr-o intervenție a lui Dumnezeu, care avea un plan, au fost împiedicați să nu-l ucidă. A ajuns în Egipt, acolo au avut parte de o altă formă de răutate, apoi de o altă indiferență manifestată de acel paharnic și în final, după ani și ani, au apărut frații săi în Egipt. Suntem deja în Cartea Genesa, capitolul 42, la întâia călătorie a fraților lui Iosif în Egipt. Versetul 14. Iosif le-a zis, v-am spus că sunteți scoade, iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr. Să mergeți după el, i-a aruncat pe toți 3 zile în temniță. Versul următor, faceți lucrul acesta și veți trăi, eu mă tem de Dumnezeu. Versetul 24, Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit, apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să lege cu lanțuri în fața lor. Oare aceste gesturi aparent neregăsite în clasica iubire au fost niște ieșiri ale lui Iosif? Se țină 3 zile în temniță, se reține pe unul până se întorc ceilalți? Mai citesc un verset, 25. Iosif a poruncit să li se umple sacii cu grâu, să pună argintul fiecăruia în sacul lui și să li se dea merinde pentru drum și așa s-a făcut. El
în iubire s-a îngrijit de ei în plan material, dar în dorința lui de a-i vedea pocăiți, de a urmări starea lor spirituală, tot din iubire, i-a încercat, fără să-și bată joc de ei, dar a vrut să-i aibă la mână, de aceea l-a ținut acolo pe Simeon. I-a băgat pe toți 3 zile. N-a fost o temniță cu bătăie ca la Securitate. A fost moment de meditație. Căci, ca să mă înțelegeți, mama și tata care își iubește copilul, nu înseamnă că atunci când încearcă să-l constrângă, poate, dar tot din iubire, să se corecteze, nu-i bagă mâncare când merge la școală. Le-a umplut saci, dar nu-l lasă poate la joacă și îi spune acum, stai acolo, cu minte în cameră, îl urăște? Poate îi se pare lui, nici vorbă. Să încercăm față de cei care s-au purtat rău cu noi, într-un fel sau altul, din nepricepere, cum spunea fratele Gal, din influența unui duh străin, să-i putem iubi cu înțelepciune. Doamne, ajută-ne să poți iubi cu înțelepciune. Asta înseamnă, de exemplu, dacă vrei să faci un bine, nu să ieși în stradă și să le arunci pe toate. Luați! Să zici, câtă iubire am eu, tot ce am avut, am aruncat și cine a vrut să ia la grămadă. Avea iubire înseamnă o iubire ca la Dumnezeu, să fie cu înțelepciune, să te duci pe stradă și să te uiți aici, trebuie să lasă un pachetel mai mare. La altă poartă e suficient unul mai mic. La altă ușă este destul un sfat sau o vorbă bună. Iosif a dovedit-o din plin că nu s-a răzbunat pe nimeni, dar a lucrat în așa fel încât să îi poată câștiga pentru viitor, cum se spunea în primul cuvânt. Frații lui s-au temut și după ani de zile, că ce o să se întâmple. El a plâns din nou în Genesa 50 și le-a spus, fiți liniștiți, nu vă fac niciun rău, vă voi hrăni, dar acum am și bucuria că ați înțeles lucrurile acestea. Vreau să trec la o altă imagine din cartea 1 Samuel, capitolul 18 și în capitolele următoare. Scrie aici de la versetul 9, și din ziua aceea Saul a privit cu ogrăi pe David. Nu special când se întâmplă un conflict în familie. Noror, soacră, cuscri, soț și soție uneori. Se rup relațiile. Măcar că sunt saluturi, sunt colaborări, lucrează împreună, locuiesc în aceeași casă. Dacă nu este iubirea, se mocnește acolo. Și când sunt ocazii potrivite, în ghilimele zis, versetul 10, a doua zi, duhul acela de care se vorbea, trimis de Dumnezeu, adică îngăduit de Dumnezeu, a apucat pe Saul care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta ca și în celelalte zile și Saul era cu sulița în mână. Saul a ridicat sulița zicându-și în sine, voi pironi pe David de perete. Dar David s-a ferit de el de 2 ori. Și cunoașteți atitudinea lui David în capitolul 19 cu 9, din nou s-a întâmplat aceeași imagine. Atunci duhul cel rău, deci aceeași origine a răului, și Saul a vrut să-l pironească cu sulița de perete, dar David s-a ferit de el și apoi a fugit. Rămânând în capitolul 8, să citesc versetul 20. Mical, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus lui David, lui Saul, și lucrul i-a plăcut. I-a fost dată de nevastă și întorc acum la capitolul 19. Apare un titlu, David scăpa de Mical. Cunoașteți relatarea. Atât Ionatan cât și Mical l-au protejat pe David de tatăl lor Saul. Poate ca și cum n-a trebuit să intervii, cum a fost cazul lui Ionatan. Poate ca și soție să aplaneze un conflict și să împlinești ceea ce lipsește datorită urii. Și evenimentele au trecut și întorc la 2 Samuel capitolul 3, de la versetul 13. Sunt cuvintele lui David. El a răspuns, bine, voi face legământ cu tine, e vorba de Abner, dar își cer un lucru, să nu-mi vezi fața decât dacă îmi vei aduce mai întâi pe Mical, fata lui Saul, când vei veni la mine. Și a fost adus. Și a trecut peste faptul că ea între timp fusese nevasta altcuiva. Și mai întorc încă o foaie în Scriptură și aici mă opresc. 6, cu versetul 15. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigă de bucurie și în sunet de trâmbițe. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră. Și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei, ea care îl iubise. Și nici David aici n-a fost într-o stare bună, deși, foarte interesant, se poate întâmpla după ce ai fost la adunare și te-ai bucurat și ai fi în stare să spui astăzi a fost o dezlănțuire de har, să mergi acasă și să fii întâmpinat poate chiar astăzi între slujbe, Doamne ferește. E o vorbă a soției, a soțului tău, care se spune, poftim, trebuia să faci puțin altfel, trebuia să vezi de copilul acela, trebuia să ieși mai repede din adunare, te-am așteptat în hall atâta, știi că trebuia să așteptăm un telefon. Câte chestiuni nu se pot ivi, unele bizare, altele concrete. Și atunci când a venit acasă, citesc de la versetul 20, el s-a întors cu gând bun să-și binecuvinteze casa. I-a ieșit înainte și i-a zis, cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul Ezdra, descoperindu-se înaintea slujnicilor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. Și David, în loc să o binecuvinteze, dacă a fost pornit să binecuvinteze, dacă ne pornim de astăzi să iubim mai tare, că scrie în 1 Tesaloniceni 4 că iubim, să nu creadă cineva vreun musafir, dar ăștia nu se iubesc, astăzi de-abia învață. Nu, acolo scrie, iubiți pe toți frații, dar vă sfătuim să stăruiți și mai mult în dragoste. Asta vrem să facem. La așa ceva să ajute lecția de astăzi. În loc să o binecuvinteze că așa a avut intenția inițială, i-a răspuns foarte clar și a zis, o fac și mai și... Spune în ultimul verset și mic, al fata lui Saul n-a avut copii până în ziua morții ei. Nu știu, n-a mai avut-o ca soție, a fost o pedeapsă a Domnului, nu știu exact. Dar relațiile dintre ei au suferit. De ce? Doar s-au iubit. De ce? Doar mica l-a știut altădată să-l apere. De ce? Pentru că David altădată și-a iubit socru. Și când tot s-ar fi așteptat la un blestem, el a rostit o cântare, a compus versuri care au fost ca o binecuvântare. Vedeți cât suntem de slabi uneori? Dumnezeu să ne întărească în asemenea momente. Aici David n-a împletit iubirea cu înțelepciune. El a fost iubitor, dar n-a gândit întotdeauna corect. De aceea, rămân la ideea aceea, iubiți cu înțelepciune. Și mai vă dau un singur caz, cartea Filimon. Sclavul Onisim, după ce făcuse probabil vreo pagubă, fugise de la stăpânul său Filimon. Dumnezeu a făcut ca Pavel să-i cunoască pe amândoi. Pe la Filimon, poate datorită posesiunilor sale, David avusese un loc de găzduire, ceea ce și cere el mai târziu. Pentru Onisim, relația lor a fost încă din momentul convertirii lui Onisim, chiar în timp ce era Pavel în penitenciar, s-a convertit, nu știm exact cum. Și acum ascultați să vedeți cum este punctată dragostea de mai multe ori. Citesc de la versetul 4. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori mi-aduc aminte de tine rugăciunile mele. Pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus. Imediat cum te pocăiești, se aude despre credința ta. E pocăit. Dar și despre dragostea față de toți sfinții. Îl rog pe Dumnezeu ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, ca să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. O ocazie de a face bine. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângăiere pentru dragostea ta. Este un act pe care numai dragostea îl poate întreține. Fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine, poate prin ajutorul lui. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos, să-ți poruncești ce trebuie să faci. Deci, la biserică, deși s-ar putea, într-o altă ordine de idei, să poruncim, pentru că asta zice Dumnezeu și noi ar trebui să facem. Dar nu așa sunt prezentate lucrurile doar. Vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Singurul suport care rezistă în asemenea stări. Eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, acum întemnițat pentru Hristos Iisus, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el inima mea. Vă rog să înțelegeți din nou înțelepciunea dragostei. Onisim nu era un bandit pe care Pavel l-a trimis înapoi ca din nou să-i mai
facă o gaură financiară lui Filimon.
I-a zis pentru că el s-a schimbat. L-am testat cum i-a testat Iosif pe frații lui. Primește-l înapoi că acum îți este de folos.
Dacă Onisim nu s-ar fi pocăit și Filimon ar mai fi păstrat ură în el sau ar fi dorit să se răzbune, cum ar fi arătat scrisoarea lui Pavel către Filimon? Cât că ar fi sunat astfel: Filimon, nu-ți pare rău de paguba aceea? Pe tine Dumnezeu te-a binecuvântat. Fie-ți milă de el, el este robit de diavol. Tu să nu porți ură pe el. Și dacă vreodată se va întoarce, să-l primești uitând și trecând peste toate. Dumnezeu iubește pe toți oamenii ca să vă arate dragostea cu înțelepciune. Le dă la toți și apă și soare, dar le dă mântuirea la toți? La care cum se întoarce și devine folositor, le dă mântuirea și îi primește cu sine în slavă. Cât despre ceilalți, nu poate să spun același lucru. Și continui să citesc de la versetul 13. Aș dori să-l țin cu mine ca să-mi slujească în locul tău, că sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoia ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Dar nu ca pe un rob, ci mai mult pe sus decât de un rob, ca pe un frate, rețineți, prea iubit. Tot numai iubirea poate să facă una ca asta. Și acum de la versetul 18. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Iubirea n-așteaptă preț ca să iubească. Pentru iubire e suficient să vezi dorința de schimbare. Dumnezeu ne-a pus să-i plătim nimic decât să ne pară rău. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuși te datorezi mie. De fapt, ce socoteală ar fi dacă s-ar face? Tot noi îi datorăm lui Dumnezeu. Cât a făcut El pentru noi. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Aș vrea să cred că gândul acesta se va împlini și aici. Am auzit despre un frate credincios din China. Știți că ei sunt săraci și m-au și ei câte un drept așa restrâns de privatizare, depinde de regiunea și politica partidului de acolo. Și unul dintre ei avea o grădină cu zarzavaturi pe care și-o iriga cu sistem propriu, aduna cu toată familia seara în bazinul acela apă, pentru ca dimineața să o pună pentru plante în grădină. Dar când s-a sculat dimineața, vecinul lui, care avea și el același bazin și o grădină similară, nu adunase seara apă, o luase pe-a lui și o pusese pe grădina lui, aproape. În ziua următoare, el din nou a adunat apă și celălalt din nou i-a repartizat-o, tot pe-a lui. Și după câteva zile n-a rezistat și s-a dus la unul din lucrători și a spus: frate, ce să fac? Uite ce mi se face. S-au rugat împreună. Cum se iubesc aproape în asemenea condiții? Și fratele a avut următorul gând. Auzi, du-te și în seara asta umple cu apă și bazinul tău și bazinul lui. Vezi ce o fi. A făcut-o și când s-a sculat dimineața, a constatat că ambele grădini erau udate. Vecinul lui se trezise. Se trezise și la propriu și la figurat. Și nu numai atât. A venit la el și a spus: vecine, te rog să mă ierți. Vreau să slujesc și eu Dumnezeului tău în felul în care tu-l cunoști. Doamne, ajută-ne. Am amintit aceasta vis-a-vis de ce scrie Pavel. L-a sfătuit pe Filimon cum să facă. Dumneavoastră ați fost învățat astăzi cum să faceți. Chiar dacă vă va fi greu, faceți. Și dacă vreți să producă vreo minune mai mare de cum v-am putut noi povesti, faceți, cum a zis Pavel lui Filimon, mai mult decât v-am scris eu. Fă mai mult de atât. Și veți vedea că Dumnezeu vă face mai mult de atât. Numele Lui să fie slăvit. M-am uitat așa peste adunare la fețele dumneavoastră și am văzut că majoritatea, asta zic, peste 95%, chiar mai mult, parcă sunteți dornici să faceți. Am vrea, în final, când ne vom mai ruga, vom mai asculta fanfara încă o dată, să ne rugăm lui Dumnezeu să putem trăi aceste realități. Să poți să fii un soț iubitor, o soție iubitoare, un părinte care să dovedești iubire cu înțelepciune față de copii, că altfel, dacă ești tot de zahăr, te consumă repede. Să poți în adunare și chiar în societate să răspândești iubire. Să ai fondul pentru a face binele, iubirea față de aproapele. Și Dumnezeu, care ne-a iubit și ne-a dat acest minunat exemplu și acest minunat har, să ne sprijinească în a iubi.
și iubind, într-o zi să ajungem într-o împărăție în care toți iubesc. Numele Domnului să fie binecuvântat. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.